Jā, nu šodien Latvijas darbdevēja konfederācijas biedri tiekās ar Latvijas valdības pārstāvjiem, ar premjera Lendotu Straujumu, finanšu ministru Andri Vilku, ekonomikas ministru Vjačeslavu Dambrovski, tieslietu ministri Baibu Broku un arī Latvijas bankas prezidentu Ilmārim Ševicu, lai pārunātu, kāds ir redzējums, kur mēs tālāk virzamies, kādā tempā un ko mēs gribam sasniegt. Un kas ir tie galvenie darbi, ko darba devēji uzskata par svarīgu, lai mēs nodrošinātu gan labas un kvalitīvas darba vietas, gan arī labklājību tuvākajā laikā un, protams, arī valsts drošību.